Goeiedag, liewe luisteraars. Ons is vandag by 'n baie interessante gedeelte, naamlik die vervolging van die apostels. Nou, dit is eintlik maar die begin daarvan, hoor. Dit sou later in die geskiedenis nog baie vel toeneem. Maar ek gaan dit vandag behandel, die gedeelte wat ons hier in Handelinge kry, by hoofstuk 5 van vers 17 tot aan die einde van die hoofstuk, naamlik vers 42. Ter agtergrond wil ek miskien net, soos gewoonlik, maar so 'n paar inleidende opmerkingkies maak, want jy sien, in hierdie spannende verhaal word die magteloosheid van die Joodse raad om die gees van God te keer in baie helder kleure vir ons geskilder. Dit is as het ware die mag wat mense meen dat hulle het, wat te staan kom teenoor die almag van God deur die Heilige Gees. Die Joodse raad dreig so al wat hy kan. Maar driemaal in die loop van hierdie verhaal lees ons daarvan dat die apostels Jesus sonder enige huiwering verkondig het. En die hoogtepunt van die verhaal is dan uiteindelik die toespraak van die bekende man Gamaliel, wat daarop uitloop dat hy die raad waarsku om op te pas dat hulle nie dalk teen God self besig is om stryd te voer nie. Dis my eintlik so ironies, liewe luisteraar, want die geestelike leiers was jaloers omdat die mense vir Petrus en die ander apostels met soveel agting behandel het. Die verskil het natuurlik daarin gelê dat die geestelike leiers die agting en die eerbied vir hulle self wou hê, terwyl die apostels wou hê dat die mense God moes eer. Jy sien, dit gaan daaroor dat geestelike leiers hier belangrik wil wees, en dat die getuies, die doodgewoon Christus gelowige mense daar in die straat, al die eer en al die lig op die Here Jesus alleen wil laat val. Dit maak my eintlik in 'n sekere sin bietjie bang, hoor. Ek weet nie vir jou nie. Want partykeer is ons tog ook so geneig, al sal ons nou nie in soveel woorde dit wou erken altyd nie, om self ook so bietjie belangrik te voel, so bietjie in die lig te staan, né? Soms selfs ook wanneer ons besig is met die Here se werk. Wees versigtig, want al die lig moet op die Here Jesus val. En daarom is my baie interessant, die apostels is wel met eerbied behandel, nie omdat hulle van die mense geëis het om hulle so te behandel nie, maar omdat hulle dit verdien het. Hulle het as het ware hulle staanplek as Christene verdien. Mag ek dit andersom vir jou sê? Hierdie gehoorsaamheid aan God wat vir ons hierso beskrywe word in Handelinge 5 vers 17 tot 42, dit volg op die vervolging van die apostels, waaroor ek die vorige keer gepraat het. En ek wil amper vir jou sê, as ek nou mag dink in die Ou Testament, soos by die verhaal van Jona, kan 'n mens byna ook van hierdie verhaal praat as die verhaal van die groot teenstellings. Ek het so gekyk na die verhaal, ek het sommer 10 sulke teenstellings gelees. Ek dink jy moet dit ook self gaan lees en kyk of jy ook van hierdie teenstellings kan agterkom. Maar goed, kom ons begin hierso by vers 17 tot by vers 18. Die hoë priester en al sy ondersteuners wat aan die party van die Sadduseërs behoort het, is met afguns vervul. En hulle het besluit om in te gryp. Hulle het die apostels oop en bloot laat vang en in die tronk gestop. Maar 'n engel van die Here het in die nag die tronkdeure oopgemaak, die apostels uitgelei en vir hulle gesê: "Gaan staan in die tempel en verkondig aan die volk die volle boodskap van hierdie nuwe lewe." Nou, is wonderlike woorde wat hier staan, liewe luisteraar. Die apostels het naamlik wonderwerke gedoen en hulle het dus vreesloos gepraat oor God wat kragtig teenwoordig was in hulle lewens. Tog was hulle nie gevrywaar teen haat en ook nie teen vervolging nie. Hulle is hier in hierdie verse gevang en hulle was in die tronk gegooi. Met stokke, met swepe is hulle waarskynlik daar geslaan en deur die gemeenskapsleiers baie goed sleg gesê. Liewe luisteraar, jou en my geloof in God laat nie ons probleme sommer net in die lug verdwyn nie, hoor, maar dit help ons om juis ons probleme beter te kan hanteer, omdat ons hulle in die regte perspektief begin sien. Jy kan nie verwag dat almal positief moet reageer as jy van so iets dinamies soos byvoorbeeld geloof in Christus praat nie. Jy hoef nie te dink almal gaan nou skielik op en af spring van vreugde saam met jou nie, nee. Party mense sal selfs jaloers wees op jou. Ander sal miskien wat bang voel, ander gaan dalk selfs bedreigd voel. En jy moet verwag dat daar ook negatiewe reaksies sal wees. Maar onthou, onthou dat jy meer begaan moet wees oor wat die Here se reaksie sal wees, as wat ons al ewig aan mense se reaksies wil dink. En daarom lyk dit vir my moet ons hierdie teenstelling tussen menslike gesag en bang wees vir mense duidelik stel teenoor die gesag van die Heilige Gees en sy kragtige uitwerking in ons lewe. Die Joodse godsdienstige leiers, hier in vers 17 tot 20, is baie duidelik jaloers op die toenemende invloed van die Christene en daarom besluit hulle om op te tree. Kom ons kyk hier van vers 21 af. Hulle het gehoor gegee en die môre vroeg na die tempel toe gegaan en die mense geleer. Jy merk dus op, liewe luisteraar, dat die apostels en daardie vroeë gelowiges in 'n sekere sin vreesloos was vir wat die Jode aan hulle kon doen. Intussen lees ons na dieselfde deel, 'n tweede deel van vers 21. Intussen het die hoë priester en sy ondersteuners die leiers van Israel vir 'n volle vergadering van die Joodse raad bymekaar geroep. Het wagte na die tronk toe gestuur om die apostels te gaan haal. Jo, nou hier begin die poppe nou regtig te dans, nê? Ons sien dat die volle vergadering van die Joodse raad, dit wil sê die Sanhedrin, vir hierdie verhoor byeengeroep is. Dit beteken dus, liewe luisteraar, dat al 70 die raadslede teenwoordig moes wees, plus die hoë priester, want hy was die hoë priester. Dit was dus nie in hulle oë sommer net so 'n klein onbenullige ou saakie waarmee hulle te maak het nie. Dit was 'n belangrike verhoor waarvoor hulle saamgeroep word. Nou, omdat die geestelike leiers die Here Jesus verwerp het, verwerp hulle natuurlik ook sy volgelinge. En nou wil hulle alles in hulle vermoë doen om te verhinder dat die boodskap van Jesus verder sprei kan word. Hulle wou dit as het ware onder hulle swaar voete te pletter trap. Nou hieruit kry ons natuurlik die waarskuwing dat selfs die geestelike leiers van 'n volk meer oor hulle eie posisie en hulle eie status bekommerd kan wees as om die waarheid te dien. En daarom, liewe luisteraar, moet jy en ek juis soveel vir leiers bid, ook vir godsdienstige en politieke leiers, dat hulle steeds sal probeer om God te dien, eerder as hulle self of die volkstradisies, wat soms vir ons tog so belangrik is. Nou stel jy nou voor, as jy hierdie 21ste vers lees, dat iemand dreig om jou dood te maak, as jy nie ophou om oor die Here te praat en van hom te getuig nie. Dalk sal jy ook in die versoeking wees om stil te bly. Maar die apostels, hulle het eenvoudig aangehou preek. Ondanks die feit dat hulle deur die magtige leiers gedreig is, gevang is, geslaan is en in die tronk gegooi is. Jy sien, God se krag het in en deur hierdie groepie gelowiges gewerk. Elkeen wat glo in Christus en dit wat hy verkondig en gedoen het, dat dit die waarheid is, sal jy moet hê om vir hom te getuig. En hierin, liewe luisteraar, moet ons nooit vergeet nie, staan die Heilige Gees ons natuurlik by. Nou, baie interessant, die 21ste vers sê vir ons baie duidelik, gewoonlik was daar reeds teen dagbreek mense in die tempel, wat daar gaan en bid, en so die dag met God begin het. Ek wil dit weer vir jou lees. Hulle het gehoor gegee en die môre vroeg na die tempel toe gegaan en die mense geleer. So, dit is die een kant van die prentjie. Hierdie mense wat die voorreg gehad het om die apostels te hoor, wat uit die tronk ontsnap het. En sodra die mense nou in die tempel is, dan gaan doen die apostels dit wat hulle verbied is om te doen deur die owe priesters. Jy sal nog onthou. En daarom lees ek nou hier van die 22ste vers af, want dit gee vir ons die ander kant van die prentjie. Toe die wagte daar by die gevangenis kom, het hulle nie die apostels in die tronk gekry nie. Hulle het teruggekom en vertel, ons het die tronk behoorlik toegesluit gekry en die bewakers op hulle pos voor die deure. Maar toe ons oopmaak en ingaan, was daar niemand nie. Toe die bevelvoerder van die tempelwag en die priesterhoofde dit hoor, was hulle uit die veld geslaan en hulle het gewonder wat van die apostels geword het. Net toe kom daar iemand en sê vir hulle, weet julle, die mans vir wie julle in die tronk gesit het, staan daar in die tempel en leer die volk. Nou hier, broer en sister, luisteraar, is 'n kragtige wonderwerk wat nog 'n keer plaasgevind het. Sodra die mense nou daar in die tempel is, dan gaan doen die apostels iets wat hulle verbied is. Hulle leer die mense. En die hoëpriester en die ondersteuners roep die volle Joodse raad bymekaar. Met groot verbasing vertel die wagte nou vir die Sanhedrin dat die apostels skielik skoon veld is. Dat daar geen spoor is van hulle ontsnapping nie. Die Bybel vertel ons hier niks daarvan nie. Die bevelvoerder lees ons van die tempelwag en die priesterhoofde en die raad is natuurlik stom geslaan. Skok volg op skok. Die apostels het nie gevlug nie. Nee, hulle leer alweer die mense in die tempel. Hoor die Sanhedrin nou. Hulle is nie bang vir die raad nie. Die raad wat hulle verbied het om in die naam van Jesus verder te praat en te preek en te getuig. Luister nou van vers 26 af. Toe die bevelvoerder en die wagte die apostels gaan haal, maar sonder geweld, omdat hulle bang was die volk steek hulle onder die klippe. Hulle het hulle voor die raad gebring en die hoë priester sê toe vir hulle, het ons julle nie uitdruklik belet om die mense in hierdie naam te leer nie? En nou lê die hele Jerusalem vol van julle leer. Boonop wil julle ons nog verantwoordelik hou vir hierdie man se dood. Nou luisteraars, let op hoe neem die tempo in die verhaal toe. Die spanning neem as het ware toe en het word beklemtoon. Jy sien, die bevelvoerder en die wagte van die Sanhedrin gaan haal na die apostels. Hulle moet egter hulle gevoelens onderdruk en hulle beleef gedra, want hulle is baie bang vir die publiek se reaksie, want jy sal onthou, ons het in vorige programme vers 13 daarop gewys, dat die apostels baie populêr begin raak het onder die gewone mense in die straat, dat die gewone ouens baie graag na die apostels gestaan en luister het. Die gevoelens het nou so hoog begin loop, dat daar gevaar bestaan het, dat die volk hulle eie polisie mag, spontaan mag begin stenig. Die hoë priester bring twee beskuldigings in teen die apostels. Nommer 1. Hulle was verbied om Jesus te verkondig. Ons het dit gekry verlede keer in Hoofstuk 4 by die 18e vers, maar so sê die hoëpriester nou vir hulle, julle het julle nie aan die verbod wat ons julle gegee het gestuur nie. En die hele Jerusalem lê nou vol van julle leer. Die tweede interessante ding wat nou hier gebeur van 'n beskuldiging is dat die apostels beskuldig die raad daarvan dat hulle die Here Jesus doodgemaak het. Jy sal nog onthou, die hoë priester wil natuurlik nie Jesus se naam noem nie, maar sê net minagtend hierdie man. Die raad sou erken dat hulle Jesus gedood het, maar nou maak hulle beswaar dat die apostels hulle verantwoordelik hou vir die Messias se dood. Jy sien, die apostels is glad nie op hulle mond geval nie. Hulle sê, dit is julle wat hierdie man om die lewe gebring het. Nou luister, as ek nou lees by vers 29 tot 32. Petrus en die andere apostels het geantwoord, 'n mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. Die God van ons voorvaders het Jesus uit die dood opgewek nadat julle hom vermoor het. Liewe luisteraars, dis baie skerp woorde wat hulle hierso vir die Joodse raad toevoeg. Nadat julle hom vermoor het deur hom aan die kruis te hang. God het hom verhoog tot leidsman en verlosser aan sy regterhand sodat hy Israel tot bekering kan bring en hulle sondes kan vergewe. En ons is getuies hiervan. Ons en die Heilige Gees wat deur God gegee is aan die wat aan hom gehoorsaam is. Nou moet ons baie mooi op hierdie verse let. Die apostels se prioriteite was reg. Net so, liewe luisteraar, jy en ek moet ook probeer om in vrede met almal te lewe. Maar ons moet egter ook weet dat konflik met die wêreld en die wêreldse owerhede soms ongelukkig onvermydelik is as 'n mens 'n Christen is. Jy sal dalk in situasies beland waar jy nie aan God en aan die mense gehoorsaam kan wees nie. En dan moet jy soos hierdie apostels aan God gehoorsaam wees en sy woord glo en doen. O, ek dink jy en ek moet baie bid, broer en suster, juis ook vir hierdie tyd waarin ons lewe. Laat die Here Jesus se woorde ons altyd bemoedig. Onthou jy nog Lukas 6? Daarby vers 22 en vers 23 het ek dit behandel. Daar staan: geseend is julle wanneer die mense julle haat en julle verstoot en julle uitskel en julle naam vermy soos iets wat sleg is, alles ter wille van die seun van die mens. Wees bly op daardie dag. Spring rond van vreugde, want vir julle is daar groot beloning in die hemel. Jy merk dus op, liewe luisteraar, wat in hierdie verse hier by vers 29 tot 32 gebeur. Petrus herhaal naamlik die antwoord wat hy alreeds in vers 19 by hoofstuk 4 aan die raad gegee het. Hy sê, hy vrees God. Hy ken geen mens vir wie hy hoef bang te wees nie. Hy probeer dus die botsing met die raad op geen manier met mooi woorde versag nie. Petrus skrik glad nie vir die hoë priester se beskuldiging daar in vers 28 nie. Toe die hoë priester gesê het, het ons julle nie uitdruklik belet om die mense in hierdie naam te leer nie. Met ander woorde, daarteenoor antwoord Petrus met nog skerper woorde. Hy sê, ek wil net vir julle sê, julle het Jesus vermoor. Daarteenoor, God het hom opgewek. Hy sien, deur die hemelvaart van die Here Jesus, is hy verhoog deur sy hemelse Vader, het hy gaan sit aan die regterhand, so sê Petrus vir hulle, die plek van volle mag. En daar is hy as die leidsman na die ware lewe wat God skenk. Hierdie nuwe lewe. U sien dus, liewe luisteraar, die apostels staan nie oomblik terug nie. Die Here Jesus wil Israel lei tot bekering, sê die apostels, om weg te draai van hulle sonde af en hulle na God toe te bekeer. Hy wil aan hulle vergifnis skenk. En van al hierdie dinge, aangaande die Here Jesus, is ons, die apostels, die getuies. Vertel hulle nou hier vreesloos voor die Joodse raad. En dit bring my by vers 33 tot 35. Toe die raad dit hoor, was hulle woedend en hulle wou die apostels doodmaak. Een van die fariseërs in die raad, 'n man met die naam van Gamaliel, wat as leermeester van die wet van Moses by die hele volk in hoë aansien was, het toe opgestaan en gevra dat die apostels rukkie buiten toe gevat moet word. Daarna sê hy vir die raad, Israeliete, julle moet versigtig wees wat julle met hierdie mense gaan doen. Nou, jy sal onthou dat ek toe ons begin het met die program alreeds vir jou gesê het, as ons vir ou vader Gamaliel aan die woord kry, dan kom ons eintlik by die hoogtepunt in hierdie verhaal wat vir ons opgeteken is hier in Handelinge 5. En ek dink, liewe luisteraar, daarom wil ek nou in die laaste paar minute wat ek het hierby 'n bietjie meer intensief stil staan. Want toe Petrus hulle nou vir hulle sê julle het Jesus vermoor, was die raad woedend dat Petrus so heldhaftig van hulle kan verskil. En vir die eerste keer dink hulle aan die doodstraf vir die apostels. Maar toe dit gebeur, bring Gamaliel nou die raad tot besinning. Nou, liewe luisteraar, Gamaliel was 'n fariseer. En jy moet onthou, die fariseers was 'n Joodse godsdienstige party wat baie groot invloed in daardie tyd uitgeoefen het. Hulle was baie nougeset, hulle was ook baie wetties in hulle gehoorsaamheid aan die honderde Joodse godsdienstige voorskrifte. Hulle was ook vir nuwe voorstellings en daarom, byvoorbeeld, anders as die Sadduseërs, het hulle geglo aan die opstanding uit die dood. Nou, oor die algemeen was hulle minder vyandig teenoor die Christene as die Sadduseërs. Tussen hakies, Paulus was natuurlik ook 'n Fariseer, maar ek gaan jou nog eers later van hom vertel. Gamaliel was 'n gesaghebbende leermeester van die wet, so lees ons hier. Dit wil sê hy was 'n skrifgeleerde. En hy voer nou die gesprek. En hy vra, maar miskien moet ons bietjie versigtig wees met dit wat ons aan hierdie mense gaan doen. En dan voer hy 'n hele lang betoog en ek wil dit optel by vers 39. Want daar word hy nou die spreekbuis as hy sê, as dit van God kom wat hulle doen, sal julle dit nie kan keer nie. Moenie dat dit dalk later breek dat julle selfs teen God gestry het nie. Jou, dis groot woorde wat hierdie man sê, ne? Gamaliel het vir die Sanhedrin baie goeie raad gegee oor hoe hulle teenoor hierdie nuwe godsdienstige groep moes optree. Nou, luisteraars, dit is dikwels verstandig om verdraagsaam en geduldig te wees teenoor die mense wat ander leerstellings aanhang en hulle nie te probeer onderdruk nie, mits hulle natuurlik nie gevaarlike leerstellings aanhang nie. Soms kan slegs die tyd vir jou of vir my leer of daardie beweging deur mense in die lewe geroep is en of dit dalk van die Here afkom. As jy weer te make kry met groepe wat vreemde leerstellings verkondig word, onthou dan Gamaliel se woorde. Moenie dat dit dalk later blyk dat julle selfs teen God gestry het nie. En daarom kyk na vers 40. Die raad het na hom geluister. Hulle die apostels ingeroep, hulle laat slaan en hulle belet om weer in die naam van Jesus te praat. Daarna het hulle losgelaat. Jy sien, Petrus en Johannes is nou geslaan en hulle is gewaarsku om hulle prediking te staak. Maar, lees die vers 40, hulle het hulle nie daardie laat afskrik nie. Jy en ek moet ook bereid wees om die hoogste prys selfs te moet betaal, terwille van geloofsoortuiging. Ons sal waarskynlik nie geslaan of in die tronk gegooi word sommer in ons land nie, liewe luisteraars, maar ons mag dalk op 'n dag wel een kant toe gestoot word deur die groep. Ons mag dalk selfs verwerp word, beskinder word, bespot word. Luister vers 41. Die apostels het van die raad af weggegaan. Bly, is dit nie wonderlik nie, bly dat hulle bevoorreg was om ter wille van die naam van Jesus vernedering te ly. O, dis my wonderlik dat dit in die Bybel opgeteken is, liewe luisteraar. En ek wil vir jou 'n vraag vra. Het jy al ooit daaraan gedink dat vervolging dalk 'n seën kan wees? Toe Petrus en Johannes geslaan is, was dit die heel eerste keer dat enige van die apostels liggaamlik mishandel is deur die owerheid, omdat hulle Jesus se boodskappe in die openbaar wou bly verkondig. Hulle het naamlik geweet hoe die Here Jesus gemartel is. En daarom het hulle God gedank. Is dit nie wonderlik nie? Hulle het God gedank omdat hulle ook vir die geloof gemartel kon word. As jy bespot word, soms verneder word, omdat jy kind van die Here is, liewe luisteraar, dan moet jy onthou dat jy nie swaar kry omdat jy iets verkeerds gedoen het nie, maar omdat jy bevoorreg is om, soos dit hier staan, ter wille van die naam van die Here Jesus vernedering te ly. En daarom wil ek afsluit met die laaste vers in Handelinge 5. En hulle het nie opgehou om die mense elke dag in die tempel en in die huise te leer en die evangelie te verkondig dat Jesus die Christus is nie. Is dit nie 'n wonderlike, wonderlike getuienis wat van die apostels af uitgegaan het nie? Ek wil vir jou ten slotte vra, is dit met jou ook so, dat jy in elke situasie en in elke omstandigheid 'n helder, klinkende getuienis van hom in wie jy glo laat uitgaan? Ek groet jou in sy wonderlike naam, liewe luisteraar, tot volgende keer. Tot dan, tot sins.